Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Astăzi vorbim despre un domeniu în care deciziile se iau uneori contra cronometru, dar în care responsabilitatea față de om rămâne esențială, și anume chirurgia. Vom discuta despre etica medicală, despre adevăr, despre consimțământ și despre situațiile dificile în care fiecare decizie poate schimba un destin. Alături de noi se află domnul profesor dr. Aurel Mironuc, medic primar chirurgie generală. Domnul profesor a coordonat în calitate de șef de secție Catedra Chirurgie Generală 2 în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Domnul profesor ne va ajuta să înțelegem cum se îmbină rigoarea profesională cu dimensiunea umană a actului chirurgical. Vă mulțumim, domnule profesor Mironuc, că ați acceptat invitația
cu mare drag
a discuta această problemă sensibilă și de actualitate în același timp a eticii medicale. Aș vrea să vă întreb, domnule profesor, despre chirurgie. Chirurgia este percepută adesea ca o specialitate a deciziilor rapide. Și dumneavoastră veniți după zeci de ani de experiență în care ați fost pus în fața acestei realități. Ce rol joacă etica medicală într-un domeniu în care timpul poate fi critic?
Acum, sunt multe aspecte ale eticii medicale aplicate la chirurgie. Apropo de deciziile, că trebuie luate decizii rapide de foarte multe ori, nu întotdeauna, în condiții de urgență, da. Atunci când ai de-a face cu o situație de urgență, trebuie să iei o decizie în timpul cât mai scurt posibil pentru a putea ajuta pacientul. Există situații care nu sunt de urgență, patologii cronice, unde ai la dispoziție timpul necesar pentru a lua o decizie sau cea mai bună decizie.
Da? Și trebuie să-l folosești cu înțelepciune.
Și acest timp trebuie folosit în beneficiul pacientului. Deci unul dintre criteriile cele mai importante în ceea ce privește etica medicală este ca ea să folosească pacientul. Deci trebuie să fie în beneficiul pacientului. Da? Apoi, înainte de a lua orice decizie, trebuie să știi alt principiu important, zic eu, de bioetică medicală, este să nu faci rău pacientului.
Primum non nocere.
Deci primum non nocere, dictonul latin, deinde salutare. Deci mai întâi să nu faci rău și apoi să vindeci. Asta este foarte interesant. Dictonul ăsta l-am auzit pentru prima dată când eram student în anul 3. De la unul din profesorii noștri de atunci de semiologie medicală. Și mi-a rămas în minte și mi-a parcă
transmis
și acum,
mai departe în generație, acum, pentru că și eu uită, tot acolo în facultate.
Ia uită, da. După atâta timp am ajuns să-l spun, pentru că nu îl folosești în convorbirile obișnuite, zilnice. Da. Două principii foarte importante sunt acestea, care se adaugă primului, care l-am spus noi deja, și anume beneficiu să fie al pacientului. El trebuie să fie cel care primește acest ajutor, da, în scopul îmbunătățirii calității vieții lui sau păstrarea calității vieții lui.
Este foarte important. În momentul în care medicul reușește să transmită ideea aceasta pacientului, așteptăm pentru că mai avem nevoie de anumite informații pentru a lua o decizie corectă. Așa. În momentul în care pacientul înțelege lucrul acesta, câștigă deja încrederea în medic și pentru medic este esențial să aibă pe cineva, un partener în lupta aceasta cu boala și nu pe cineva care să...
Deja am parcurs fără să avem această intenție câteva etape importante în pregătirea pacientului în vederea unei intervenții chirurgicale. Este așa numita informație pe care chirurgul sau echipa anestezico-chirurgicală, de fapt, trebuie să, informație să, pe care trebuie să o transmită pacientului. Ca pacientul să fie în deplinătatea cunoștințelor legate de ceea ce urmează să se întâmple din punct de vedere chirurgical, ca să poată să ia o decizie și să spună accept sau nu accept
propunerea. De ce este atât de importantă comunicarea? Ce presupune actul chirurgical? Pentru că riscurile sunt de multe ori unele majore, cu implicații
corect,
serioase pentru pacient.
Absolut. Comunicarea este obligatorie între medicul curant și pacient, dar nu numai, și anturajul are un rol foarte important. În primul rând, pacientul trebuie să fie corect informat.
Să nu-i se ascundă detalii sau anumite complicații,
deci
ce
trebuie
pot să
tot
apară.
Ceea ce este legat de actul chirurgical care urmează să fie efectuat pentru acel pacient, trebuie comunicat pacientului, iar el trebuie să și înțeleagă. Aici, sigur, există situații câteodată mai puțin ușoare, pentru că nu nivelul de pregătire intelectuală al pacienților, trebuie să o spunem, degeaba ne ascundem, nu este la fel de ridicat. Există unii care pricep mai greu sau nu pricep aproape nimic din ceea ce le spui, deci trebuie să îți găsești cuvintele necesare pentru a transmite informația nivelului respectiv de pregătire intelectuală. Asta este realitatea. Nu suntem toți la fel.
Pe de altă parte, este și starea aceasta a pacientului. Unii oameni extrem de inteligenți, care în orice alte condiții ar lua și ar înțelege ceea ce le explicăm, în momentul în care ei sunt pacienți, sunt puși în fața unei decizii ce privesc viața lor, se blochează.
Ați întâlnit? La faza asta n-am ajuns să ți-o spun, dar n-am vrut să te întrerup. Așa este. Și ai perfectă dreptate. Deci nivelul este diferit, trebuie pe fiecare, conform gradului de percepție, să îl pregătești cu tot ceea ce îl interesează și te întreabă. Cu răbdare, cu foarte multă răbdare, pentru că deci trebuie să spui tot ceea ce este legat de actul operator. Chiar și lucrurile mai puțin plăcute. Există statistic cunoscute, incidente, accidente, complicații precoce, tardive și așa mai departe.
Și care de sunt deces până la urmă.
În momentul în care tu spui unui pacient, deci trebuie să te gândești că nu-i totul. Deci că 1% mortalitate după intervenția chirurgicală respectivă, pentru el, dacă se întâmplă, este ca și cum ar fi fost 100% mortalitate. Mai înțeles? Deci nu e ușor să accepți. Dom'le, 1%. 1% este încă un exemplu frumos pe care l-am dat. Nu să nu uităm că poate să ajungă mortalitatea până la 60-80% în pancreatita acută. Ca idee. Nu? Deci nu e ușor.
Impactul... În acest context, ca o mică paranteză, au fost situații în care v-a fost greu să comunicați anumite informații pacienților?
Da. Există informații care noi le considerăm foarte sensibile. Deci sunt cele legate de aceste complicații majore, care sunt foarte sensibile. Deci nu e ușor să transmiți unui om că șansa ta este să faci 30% hemoragie postoperatorie, din care 50% se întâmplă decese. Nu se poate, e greu de acceptat, nu? Sau să spui, domnule, ai o tumoră malignă de nu știu ce, el te treabă, dar mai poți să nu știu cam cât. Și tu știi că supraviețuirea maximă este de 3 luni de zile. E ușor să transmiți astfel de mesaj pacientului, nu? Chiar în ideea că șansele îl ajută și va supraviețui mai mult.
Deci unul din impedimentele pe care doctorii le au este că de multe ori, să spui adevărul, nu este un lucru ușor.
Nu e deloc ușor.
Și trebuie să îți
Dar este
timp.
Corect.
Dar este
să
corect.
Transmiți informația, deci adevărată, este corect. Să-l înșeli, să-l mințești, să neglijezi anumite astfel de situații limită, este o mare greșeală. Este o mare greșeală. Deci pacientul trebuie pregătit. înaintea unei intervenții chirurgicale. Această pregătire este într-o mare măsură și psihologică. Deci noi trebuie să obținem în urma discuției cu pacientul și a transmiterii tuturor informațiilor legate de actul operator pe care urmează să îl suporte. Așa noi trebuie să obținem o stare de optimism.
Și de încredere. Încredere și în Dumnezeu, încredere pe în chirurg.
Optimism. Lasă-mă să continui, că îți spun imediat. Mi-ai luat vorbele din gură. Este, deci, în primul rând, el trebuie să fie optimist și să fie convins că totul va fi bine și se va rezolva corect, pentru că ajută, clar, se știe, ajută în procesul de vindecare al pacientului.
Atitudinea
starea aceasta. Lui, deci atitudinea lui. Da? Unul pesimist, care toată ziua nu vede decât lucruri în negru și așa mai departe, are șanse mari să se și întâmple. Da? Pacientul trebuie să stabilească, deci între pacient și medic, mai corect spus, trebuie să se stabilească o relație de încredere reciprocă. Da? Pacientul să spună, da, domnule, am încredere în chirurgul Ana Maria Zamfir și mă duc ea să mă opereze, pentru că în ea am încredere. Da? Tu, la rândul tău, trebuie să fii convinsă că eu am lămurit acest pacient de necesitatea intervenției, de tot ceea ce înseamnă cu bune și cu rele această intervenție și el o acceptă
în cunoștință
de cauză. Este așa numitul consimțământ informat pe care îl dă pacientul în scris. Deci este o componentă importantă a foii de observație clinică a pacientului, consimțământul informat, unde este descris tot ce înseamnă actul respectiv operator și tot ceea ce înseamnă
și anestezic și
tot ceea ce înseamnă gesturile înconjurătoare, anestezie, complicații, incidente, accidente și așa mai departe, se expun și pacientul își expune doleanțele. Este de acord, nu este de acord cu anumite manopere, nu știu ce. Deci trebuie să existe și semnează. De ce semnează acest act? Este un foaia de observație, este un act medico-legal în care consimțământul acesta de care vorbeam, informat al pacientului, este parte componentă și este obligatoriu. Obligatoriu.
A fost situații în viața dumneavoastră de chirurg în care decizia chirurgicală corectă a fost dificil de luat din punct de vedere etic?
Există.
Și dacă da, să ne dați un exemplu.
Există și am avut situații care nici acum pe plan mondial nu sunt rezolvate ca lumea. Deci nu se știe cum este corect, dar legislația spune într-un fel și tu trebuie să respecti legislația. De exemplu, am avut pacienți care din motive de credință, credința este liberă pentru fiecare, fiecare are acest drept și crede în ceea ce crede. Dar, în unele situații, pacienți care mi-au spus clar de la început că refuză transfuzia, deci administrare de sânge. Sigur că eu totdeauna am explicat când puteam. Cum să zic? Deci există cazuri și cazuri. Este cazul care îți vine în urgență cu o pierdere masivă, un traumatism
aortă
abdominală care în 2 minute decedează dacă nu intervii la timp terapeutic. Și la timp terapeutic nu înseamnă numai chirurgie, înseamnă și reanimare. Nu? Și printre altele, pierzi sânge, trebuie să-ți dau sânge. Ca să te salvezi, trebuie să și oprești, să închid robinetul. Da, deci trebuie să intervin chirurgical ca să rezolv ceea ce s-a întâmplat, să zic, în abdomenul pacientului, așa, și să-l pot salva. Și atunci aceste situații de urgență imediată și majoră, nu mai am timp să stau de vorbă cu pacientul și să văd ce dorește și ce nu dorește. Obligația
mai ales că
mea,
de multe ori nu este conștient pacient.
De cele mai multe ori nu e în stare să ia o decizie din punct de vedere al stării de conștiință și atunci eu trebuie să fac tot posibilul ca să salvez viața pacientului. Da. Și trec. Poate aflu
dar
după
aceea. Dar se face o comisie. Partea bună este că atunci când este vorba de traumă,
facem comisia. atunci când pacientul este inconștient sau nu poate să nu are grad de percepție necesar, deci inconștient, nu poate să transmită informațiile respective. Doi, nu are aparținători sau îi are în Spania și nu pot veni acum după accidentul de circulație care s-a produs pe în zona Huiedin, da? Că n-au timp să sosească, așa? Pacientul nu are niciun înscris cu doleanțele lui la purtător, ca să găsești și să poți să spui, domnule, uite-te, asta este dorința lui, da? Și atunci iei decizia care o iei.
Din o veste bună pentru cei care ne ascultă este aceea că în situații de criză medicul nu ia singur o decizie ce ține de viața pacientului, ci se întâmplă. Momente când ia decizia singur, dar în centrele mari, în centrele de traumă, se constituie imediat comisia de traumă care...
Există comisii de specialitate care iau de comun acord, iau decizia cea mai bună pentru pacientul respectiv. Așa este. Mai avem comisie și nu trebuie să fie neapărat pe un centru medical. Este o comisie medicală care stabilește o indicație atunci când pacientul este inconștient, pacientul nu are aparținător cărora să le transmiți decizia și tu trebuie să o iei. N-are cine să-ți completeze consimțământul informat. Da? Și atunci faci o comisie care este de minim 3 oameni, 3 medici și care de comun acord fac indicația chirurgicală, care se consemnează în foaia de observație și reprezintă înscrisul legal pentru decizia luată.
Ați avut situații de acest gen pe parcursul carierei?
Am avut și așa am procedat. În mod obișnuit, sunt medicii care sunt în garda respectivă, că poate să vină cazul la ora 1 noaptea. Nu ai timp de adus alții de acasă, nu știu ce. Deci ai un anestezist de gardă, ai 2 până la 3 chirurgi de gardă, deci poți face o astfel de comisie.
Și să iei decizia.
Să iei decizia care toți o consideră cea mai corectă la cazul dat.
Da. În afară, de exemplu, pe care ne-ați dat cu pierderea de sânge, ați mai avut și alte cazuri și cum se împacă obligația de a salva viața pacientului cu aceea de a respecta decizia?
N-am terminat ideea aceea. N-am terminat.
Spuneți.
Am spus când intervin, indiferent de
opțiunea pacientului.
Nu? Dar noi am dat exemplu când nu poate să ia o decizie și o luăm noi pentru el. Și după aceea aflăm că el are anumite credințe care interzic administrarea, de exemplu, de sânge. Da? Dar există situații în care pacientul e conștient, perfect conștient. Stai de vorbă cu el, îi spui că trebuie să faci intervenția XY care presupune posibil și administrare de sânge și îl spune nu. Am avut astfel de situații, se consemnează, se scrie, se semnează și în câteva situații am reușit, deci n-am putut convinge nici cum persoana, nici aparținătorii, absolut deloc, să accepte acest lucru la nevoie. Dorocul tuturor a fost că n-a fost nevoie. Eu, în general, am fost toată activitatea mea adeptul chirurgiei curate. Adică să vezi ce e acolo, să știi clar identificarea elementelor anatomice, totul sub control, nu un talmeș-balmeș mare cu plin de secreții de sânge și de nu știu ce, în care numai că nu sunt și broaște, să zic așa. N-am fost. Și am ieșit.
Înțeleg ce vreți să spuneți. Ați mers curat, pas cu pas.
Din aceste situații, fără să fie
nevoie
la acele cazuri. Dar acest lucru a fost și șansa dată
și
de soartă.
Și l-a stat Dumnezeu.
Și ne-a ajutat cel de sus ca să nu fie cazul. Să ne putem păstra promisiunea făcută pacientului. Da, am avut. Am avut chiar colaborări în acest sens, pentru câțiva ani de zile, că au venit anumiți reprezentanți ai unor biserici din Cluj, care ne-au solicitat dacă suntem de acord sau nu să facem, să avem o astfel de colaborare și pentru câțiva ani de zile am avut-o în chirurgia 2. Dar, bineînțeles, în situațiile în care acest lucru s-a putut. Și vreau să mai spun ceva. Am avut și pacienți cu această problemă de a nu accepta transfuzia, care în urma discuțiilor pe care le-am purtat legat de situație, au acceptat-o și au înțeles-o. Și ei și familia lor. Și totul a evoluat foarte bine, cu bună înțelegere. Deci foarte multe lucruri se pot...
Am revenit la comunicare la
asta vreau să spun, la realizarea acestei comunicări apropierii de, prin încrederea pe care o câștigi unul între altul, între pacient și chirurg. Și noi spunem și chirurg pentru că eu sunt chirurg aici, dar să nu uităm că lângă chirurg este întotdeauna anestezist. Și un anestezist. Și care și el are un cuvânt foarte greu de spus. Știți? Cum zicea o vorbă, știți? Că un chirurg slab are nevoie de un anestezist. Un chirurg bun o merită.
Vreau să vă întreb și de acele cazuri. Cel puțin eu am avut această experiență, persoane care necesitau o amputație de coapsă și au refuzat-o, persoane care necesitau o intervenție chirurgicală ce presupuneau excizia unei tumori și au refuzat-o. S-a întâmplat ca aceste persoane să revină la dumneavoastră și situația să fie mult mai gravă, intervenția să fie mai greu de realizat. Cum a gestionat?
Deci trebuie să pornim de la faptul că în final pacientul este cel care decide dacă acceptă sau nu actul chirurgical. Este așa numită autonomie a pacientului. Deci în categoria de principii de bioetică medicală, al treilea principiu de bază este autonomia. Primul este beneficiu, al doilea să nu-i faci rău și al treilea este autonomia. El decide. Pacientul este cel care decide. El poate să spună, domnule, nu sunt de acord cu indicația pe care mi-ai făcut-o, domnul doctor, motiv pentru... Deci și din acest moment, el are dreptul, are tot dreptul de a cere și o altă părere. Domnule, poate să meargă să discute cu altă echipă chirurgicală și să se lămurească și apoi să se orienteze acolo unde el consideră că are cea mai mare șansă de rezolvare a problemei sale. Deci el poate să ceară oricând și o altă părere.
Și trebuie să știe că are dreptul acesta.
Trebuie să-i spui.
Bineînțeles, dar orice
că
amânare...
Că nu toată lumea știe.
Da. Și nu este un motiv de supărare pentru medicul care
absolut
a făcut
deloc,
indicația. Dimpotrivă, să mai ai părerea...
Așa cum logic ar fi ca și chirurgul să poată refuza pacientul. Este normal. Dom'le, dacă vine un pacient care sare la mine, este agresiv, dacă există, dom'le, există astfel de oameni, mai ales acum, de 15-20 de ani, de când a fost o adevărată campanie, zic eu, antimedicală, sigur, pornind de la anumite exemple, dar ce nu se întâmplă în lumea asta? Înțelegeți? Și... au apărut pacienți revendicativi cu sau fără motiv. Dar marea majoritate fără motiv. Păi nu poți să te apuci, să te duci să faci o intervenție chirurgicală la un pacient care se comportă urât, atât verbal, cât și ca comportament fizic, cu chirurgul respectiv sau cu cineva din echipa respectivă.
Deci este foarte important.
Este inadmisibil.
Și modul în care pacientul comunică cu medicul.
Da,
și
deci este, am discutat noi mai înainte și am spus-o până acum, este această stabilire acestei relații de încredere reciprocă. Chirurg, vorbim, când spunem chirurg, ne gândim și la piramida care este în spatele lui, da, ajutoarele, partea de anestezie, tot ce înseamnă
asistente,
deci este o adevărată,
are rolul,
să zic așa, industrie pe lângă o masă de operații.
Așa
da?
Este.
Deci el este săracul exponentul, să zic. Zic eu săracul pentru că trebuie să aplaneze toate prezumptivele conflicte. Iar el trebuie să aibă o comunicare și pacientul la fel și el este însoțit de o piramidă. Începând de la rudele mai apropiate, mai îndepărtate, la vecini, la prieteni și așa mai departe.
Și acum este și accesul la internet, este așa bine cunoscutul și renumitul Dr. Google, ce oferă sfaturi. Acum pe lângă Dr. Google, a intrat puternic pe piață realitatea, inteligența aceasta artificială.
Da, așa este.
Și oamenii au încredere în inteligența artificială, îi pun întrebări, caută diagnostice, caută răspunsuri și de foarte multe
toți
ori...
Toți avem un creator. Fii atent, să nu uităm treaba asta. Noi oamenii avem un creator, inteligența artificială are creatorul omul. Să nu uităm acest lucru. Deci să ne bazăm pe ea, dar de fapt ne bazăm pe om, pe inteligența umană.
Și tot ceea ce se știe,
că
tot ceea ce
în viitorul science fiction, pe care îl vedem în unele filme și nu știu ce, această inteligență artificială ajunge să gândească mai mult decât a fost preconizat și începe să ia decizii, nu mai este mult până acolo. Și urmează de văzut.
Nu știm dacă se va ajunge.
Nu știm dacă, deci de-aia zic, nu știm dacă se va ajunge și...
În final, dorim să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri.
Da, e greu să transmiți un singur mesaj. Cel mai important mesaj, cred eu, în acest moment, este că la orice minimă manifestare medicală, abdominală, de exemplu, să spunem, sau de altă natură, să nu trecem la Dr. Google, nici la leacuri băbești, nici la... mai știu eu ce alte preparate, nu vreau să le denumesc acum, că nu facem reclamă, pentru că orice măsură neprofesionistă, deci nemedicală, care este luată pentru o anumită manifestare clinică, a ceva ce încă nu știm, deci fără indicația unui medic, nu neapărat chirurg, a unui medic, nu face decât să estompeze manifestările și să adoarmă vigilența medicală. Iar boala să evolueze ascuns, necontrolat. Da? Să ne gândim, apropo de exemple, nu? Deci apare o durere în fosa iliacă dreaptă, deci partea dreaptă de jos a abdomenului, da? Care persistă. Ce face pacientul? Repede merge ea niște antispastice, mai bea și un ceai de, mai știu eu, sunătoare sau rostopască sau nu știu ce, da? Se mai calmează puțin durerile, timpul trece, după care ele evoluează din nou. Se pierde timp prețios. Într-un abdomen acut chirurgical, de exemplu, timpul este esențial. Sunt orele de aur, cele 6-8, maxim 8 ore de la debut. El trebuie să știe asta. Dom'le, nu fac nimic acasă de după capul meu, pentru că nu am pregătirea necesară. Poate eu sunt un specialist în contrus tractoare și depalat motoare de mai știu eu ce vehicul. Mă înțeleg? Deci, dar nu am pregătire medicală.
Am înțeles.
Nu pot să iau decizii corecte. Luând astfel de decizii, întârzii decizia corectă.
Vă mulțumesc foarte mult, domnul profesor, pentru prezența în emisiune. În partea a doua emisiunii vom vorbi despre durere. Cum putem să o recunoaștem, când devine ea periculoasă. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați rămas împreună cu noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă emisiune, Vremea Vindecării. Vom discuta despre durere, în general despre durerea abdominală în special, cum putem să o recunoaștem la timp și cât de important este acest lucru. Domnul profesor Mironiu deja ne-a spus câteva idei pe această temă, însă mai multe vom discuta ediția următoare. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!